በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ በብርክ ትግራይ ከተማ ማጫው ተኸቢሩ ትበዓል አብ ከተማ መቀለውን በሃይማኖታዊ ስርዓትን ባህላዊ ምድላትን ደሚቁ ተኸቢሩ ሙልጌታ ጽብሃ
በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ከተማ መቀለ በመዝሙር ሆራን ደሚቁም በበዓመቱ ዝከበረሉ ሰውፍ ንጉስ ተባሂሉ አብ ዝፍለጥ ከባቢ ተኸቢሩ ካብ አብያተ ክርስቲያናት ከተማ መቀለ ዝወፁ ታቦታት አብቲ ባህረ ጥምቀት ሓዲሮም እቲ ስነ ስርዓት ምስትዛዝም ድማ ንናብ ደብሮም ተመሊሶም እዮም። ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሃይማኖት ኣመንቲ ብተወሳኺ ድማ ጎብነይቲ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። መምህር ፅጌ ብርሀ አብ ከተማ መቀለ ጌቴሴማኒ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሰባኪ እዮም።
ጎይታና ምርሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ላብ ዮርዳኖስ ኸይዱ ብእድ ዮሃንስ ተጠሚቑ ናይ መንግስቲ ሰማያት መተው በሪ ዝሰርዐልና ሕጊ ስለዝኾነ ብዙ ነኽብሮ። ኣንሕና ግን ብተባዕትዮ ብ40 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ80 መዓልቲ ኢና ንጥመቕ። ምጥማቕ ማለት ምውላድ ስለዝኾነ ሓደ ግዜ ኢኻ ትጥመቕ። በብዓመት ዝኽበር ግን ብ40 ብ80 መዓልቲ ካብ ንጥመቖ ጥምቀት ዝተፈለየ እዩ። መግለፂ ደስታና መግለፂ ህይወትና ከምኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓመት ዝኽብሮ ዘለና በዓል ኣብ ዮርዳኖስ ኮይኑ ተጠመቐ ጥምቀት ንወለዶ ታሪክ ከም ዘሎ ንምፍላጥ እዩ ማለት እዩ።
ብተወሳኺ ኣብ ፅባሕ በዓል ጥምቀት ዝኽበር በዓል ቃና ዘገሊላ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈለማ ግዜ ተኣምር ዝሰርሓሉ ዝዝከረሉ እዩ ድማ ኢሎም።
ኣብ ገሊላ ውሽጢ እትግነ ቃና ትበሃል መንደር ኣብ ውሽጣ ዝተገበረ ፍሉይ ተኣምራት ፍሉይ ድንቅ ነገር ንምባል ቃና ዘገሊለ ይበሃል። ስለዚ በዓል እዚ እውን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብግልፂ ኣብ ዕዱም ሰብ ኣብ መርዓ ንመጀመርያ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ዝገበረሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ወይም ፍሉያት በዓላት ንብሎ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ብዜና ነኽብሮ
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝነበረ ከባብራ መናእሰይ እቲ በዓል ብሰላም ክዛዘም ተወዲቦም ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ታቦታት ኣብ ዝሓልፈሉ መንገዲ ሰቲ ነትኒሶም ምንፃፍ ኣንፂፎም እናገልገሉ ነይሮም። እቶም መናእሰይ ነቲ በዓል ድሚቐሞ እዮም ይብሉ ኣይተ ካሕሱ ወልደ ኪሮስ ዝተብሃሉ ናይቲ በዓል ተሳታፊ እዩ።
ኣካብሩ ፅቡቅ እዩ። ያው ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ በዝሒ ዝበሎ ሃይማኖታዊ ትርጉም ብዝሓለየ መንገዲ ብፅቡቅ እዩ ዝካየድ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዝብል ግምት ዘለና።
ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁዕ ኣቡነ ኢሳያስ ድማ ኣብቲ በዓል ብዝሕልፎ መልእኽቲ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ክሰፍን ኩሉ ክትሓባበር ፀዊዖም
እዚ በዓል እዚዩ ከምዚዩ ንዝመፅ ዓመት ኩላትና ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ካብ ሕማቕ ነገር ሰዊሩ ደቅና ወጣታት እውን ካብ ሕማቕ ሕሉ ሰዊሩ ስለዚ ዓዲ ተረከብቲ ቤተክርስቲያን ተረከብቲ ንኾኑ እግዚኣብሔር ሃልወና።
ብብርኪ ትግራይ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ ማይጨው ተኸቢሮም ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንኽብርን ባህሉን መንነቱን ህዝቢ ትግራይ መስዋዕቲ ከፊሉ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ባህሉን መንነቱን ዓጭቡ ብምፅንሑ ወናኒ ሃብታም ባህሊ ቋንቋ ስልጣንን ነዊሕ ታሪክን ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። በዓል ጥምቀት ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ዓቂቡ የፅንሖምን ኣማዕድሉ ብድምቀት ዘኽብሮም በዓል እዩ።
ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጠሚሱ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንምግጫው ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም
ህዝቢ ትግራይ ዕጥቁ ወዳዊሉ ነዚ ኣምሓራ ክወርር ይጣል ኣሎ። ካብ ሓሊፉ ንካልኦት እውን ክወግእ ምድላው ወዲኡ ትእዛዝ ይፅበ ስለ ዘሎ ወይ ንቀድሞም ወይ ትቀደሙ ክንፀውሕኹም እናበሉ ህዝቢ እናበራገጉ ብፍላይ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ሓዊ ክእቱ ኩሉ እምኒ እናፈንቀሉ ይርከቡ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ውሽጣዊ ፀገምና ንምፍታሕ ዝለዓለ ትኩረት ሂብና ተሓጋጊዝና ምርብራብ ኣብ ንገብረሉ እዋን ተንኮል ናፍሓትና ግዜ ዝዓርበና ገይሮም ይስሉን ኣለው።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ